Muncesc, dar nu oricum. Emisiune realizată de Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! Ne-am propus să vorbim în această serie despre soluții pentru a depăși criza. Astăzi vom vorbi despre revoluția industrială care se întâmplă sub ochii noștri. De fapt, este cea de-a patra revoluție industrială. Oare cum putem folosi această tehnologie care este în jurul nostru, în avantajul nostru și al economiei? Vom afla în discuția pe care o avem cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Ne bucurăm să ne revedem.
Mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră.
Iată, vorbim de revoluții și revoluții, cea de-a patra. Ce da. Cu atâtea revoluții?
Da, ce cu atâtea revoluții, da. Tema de astăzi va fi una foarte interesantă, pentru că cei mai mulți oameni încă gândesc și se uită la mass media în termen de pandemie. Pandemia este factorul suprem anului 2020. Uh-huh. De fapt, adevărata revoluție este revoluția tehnologică prin care trăim și această pandemie a accentuat-o. Și de aia aș vrea să îi rog să facă o mică pauză de la pandemie și să se reîntoarcă un pic la partea de digitalizare. Uh-huh. Acum, dacă ne uităm în ultimii 300 de ani, au fost patru mari revoluții industriale. Ce înseamnă asta? Asta este tranziția omenirii dintr-o zonă agrară către o zonă tehnologică la care suntem astăzi. Mai întâi a fost invenția motorului cu abur, prima revoluție industrială în care dintr-o dată s-a radicalizat munca, lucrurile s-au eficientizat enorm de mult. Forța animală și forța umană a fost înlocuită de motorul cu abur. După aceea avem undeva la 100 de ani mai târziu, sfârșitul secolului 19, a doua revoluție care a avut petrolul pe de o parte și curentul electric pe cealaltă parte. Și iarăși a avut un fel de turbocharging, lucrurile s-au transformat din nou, structura, economia, societatea s-au schimbat. A treia revoluție industrială a fost în anii 70, când am avut calculatorul, mai întâi mainframe-ul, după aceea am avut personal computer, care iarăși a radicalizat lumea, a schimbat lumea și undeva prin anul 2000-2010 avem cea de-a patra revoluție industrială, care este un fel de combinație a primelor trei, plus multe altele. În esență, este o revoluție bazată pe date, pe informații. Informațiile devin în secolul 21 noul petrol. Bunăstarea, bogăția este calculată în informații, nu mai este în lumea tangibilă. Și unde vedem cel mai bine lucrul acesta? Sunt firmele cele mai valoroase de pe piața globală. Sunt 5 numite Big Tech. Vorbim despre Apple, care rămâne numărul 1, Alphabet, care este proprietarul lui Google, vorbim despre Facebook, vorbim despre Microsoft și vorbim despre Amazon. Astea 5 firme domină piața globală în termen de valoare, plus sunt firme chinezești la fel de puternice ca și ele și care transformă absolut tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pandemia anului 2020 a pus în overdrive, a fost așa un fel de accelerare a trendului digital. Orice organizație...
Am putea spune că ne-a aruncat câțiva ani înainte.
Da, da. Deci chiar experții spun că în 3 luni de zile am făcut progrese de 10 ani. În ceea ce înseamnă adopția tehnologiei, firmele care au fost pregătite, firmele care au adoptat digitalizarea vor avea șanse foarte bune într-o eră post-pandemie. Firmele care n-au fost pregătite, probabil că se vor închide. Și ăsta este și motivul pentru care în cadrul acestei emisiuni vorbim despre digitalizare ca una dintre soluțiile extraordinare, vitale, aș spune, pentru toate organizațiile românești. Dacă nu îmbrățișăm digitalizarea și dacă nu înțelegem această a patra revoluție industrială și nu știm să o fructificăm, nu vom avea șanse de supraviețuire. Și uitându-mă peste 10-20 de ani de astăzi, orice firmă care nu se digitalizează, mai bine se închide acum. Pentru că nu are șanse, nu are perspective de supraviețuire și ăsta este îndemnul meu pentru firmele care vor să se profesionalizeze, care vor să rămână în picioare și care, bineînțeles, vor să aibă un impact în secolul 21.
Vorbim de revoluție, întotdeauna la o revoluție sunt oameni care vor schimbarea și alții care trag înapoi.
Care trag înapoi, da.
Revoluția aceasta a digitalizării, a tehnologiei, da, ne sperie adesea și sunt și pericole. Corect. Uităm la copiii noștri care sunt poate înrobiți de tehnologie. Da. Tehnologia este consumatoare de timp, vorbim de inteligență artificială, ne sperie gândul că s-ar putea într-o zi roboții să ne controleze pe noi.
Corect.
Cum ar trebui să privim lucrurile?
Eu nu văd lucrurile chiar așa de rău ca dumneavoastră, le văd un pic mai rău. Și ceea ce spun este că în orice revoluție sunt câștigători și sunt pierdanți. Și de regulă, proporționalitatea era un pic mai egală. Domnule, pierd bogații și facem Revoluția franceză și câștigă toată lumea. De data asta, câștigul va fi într-o minoritate foarte minusculă. Vorbim mai puțin de 10% din populație care într-adevăr înțelege această revoluție digitală, știe să o folosească și beneficiază. Și beneficiază într-un mod disproporționat. Și problema cu 90% dintre potențial pierdanți este că în cazul cel mai fericit vor fi, așa cum le spuneți dumneavoastră, înrobiți de tehnologie și așa mai departe. Repet, cel mai fericit. Cel mai groasnic vor ajunge la extrema, și se folosește deja această frază, de generație inutilă. Adică oameni care realmente și-au pierdut scopul pentru care să mai trăiesc. Nu mai e nevoie de ei la muncă, nu-i mai ține nimeni ca și consumator, nu-i mai hrănește absolut nimeni, și scenariile care se fac în viitor, și mai ales venind din China, care are un alt set de valori, alt set de principii non-creștine decât le are Occidentul, păi cel mai la îndemână este să eliminăm oamenii respectivi. Și aici intrăm în termeni foarte înfiorător de bioetică, intrăm în termeni foarte înfiorător de avort și alte lucruri de genul acesta.
Selecție.
Da, este, nu mai este o selecție naturală, ci este o selecție inteligentă, așa și o numesc chestia asta, care este de-a dreptul diabolică, în care omul joacă rolul lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în ultimii 10 de ani, multimilionarii din domeniul tehnologiei investesc niște sume masive exact în chestia asta. Vor să experimenteze pe tehnologia creierului, vor să experimenteze pe ingineria genetică, pe inteligența artificială și toate lucrurile astea care sunt de ordinul științifico-fantasticului, dar care nu ar trebui să ne sperie pe noi, ci chiar din contră, noi ar trebui să venim cu o contrapondere. Și asta este supărarea mea, odată pe noi ca și români, doi pe noi ca și creștini, că nu venim cu niște soluții. Ne băgăm capul în nisip și spunem, vai, tehnologia înseamnă doar Facebook sau Instagram, băi, închideți telefonul și cam atâta. Nu înțelegem mai mult de atâta. Nu înțelegem ce este în spate, nu înțelegem algoritmii, nu înțelegem valoarea datelor. Și asta este și motivul pentru care sunt un adept al tehnologiei pentru muncă. Și regula mea este una foarte simplă și o spun studenților tot timpul. Dacă te joci, dacă te distrezi cu tehnologia, vai de tine. Ai probleme. Dacă socializezi cu tehnologia, vai de tine, ai mari probleme. Dacă muncești cu tehnologia, dacă îți câștigi existența cu ajutorul tehnologiei, felicitări. Asta ar trebui să faci. Aici fac eu diferența. Ar trebui să socializăm, ar trebui să ne relaxăm, ar trebui să ne distrăm fără tehnologie, într-un mod social, în grupuri, să mergem în drumeții, să mergem în parcuri, lucruri fizice, omenești, și ar trebui să muncim cu tehnologia. Ar trebui să știm să programăm roboți, ar trebui să știm să inventăm algoritmi noi, ar trebui să știm să folosim inteligența artificială, bioinformatica și toate celelalte lucruri pentru a crea firme noi și în cadrul firmelor pe care le avem, în cadrul organizațiilor, universităților pe care le avem, să aducem inovație, să aducem creativitate, să aducem lucrurile care să fie benefice pentru generațiile viitoare, să inventăm slujbe noi. Și asta cred că va fi marea noastră provocare și o văd ca și o mare oportunitate, să inventăm viitorul.
Am o întrebare de om simplu.
Da.
Spuneați că cele mai mari 5 firme din lume sunt firme de date.
Da.
Cifra lor de afaceri este mai mare decât produsul multor țări.
Corect.
Ce putem face? Vorbim de bani virtuali, vorbim de petrol, da? Totul este virtual. Nu putem mânca virtual. Mâncarea trebuie să fie totuși. Chiar dacă vrem trecem spre digitalizare, agricultura ar trebui să rămână și
absolut,
alte lucruri.
Și vor rămâne. Deci ce se întâmplă? Că aici e marea greșeală sau oamenii nu văd imaginea de ansamblu. Uh-huh. Deci oamenii cred că în momentul când vine tehnologia sau o nouă invenție tehnologică, neapărat elimină pe celelalte. Nu e adevărat. Tehnologia funcționează ca și un bulgăre de zăpadă. Adică tot adaugă și adaugă. Și exemplul pe care îl dau tot timpul studenților este Amazon în America sau în România EMAG. Avem un magazin virtual care vinde foarte multe produse și ai spune următorul lucru. Dom'le, dacă există cumpărături foarte mari Amazon, înseamnă că nu mai sunt magazine fizice. Așa-i? Nu, nu e așa. Chiar din contră, dacă te uiți la ultimii 20 de ani de când Amazon a devenit un mamut dominant, este și una și cealaltă s-a dezvoltat. Și asta este ideea de creștere economică.
Spuneați odată de plăcintă care crește pe toate părțile.
Deci este o plăcintă care crește. Dacă te uiți la economia americană, când eu am ajuns în America în 1989, PIB-ul Americii era sub 10 trilioane de dolari. Ei, astăzi a ajuns undeva la 20 de trilioane de dolari. S-a extins foarte mult. Ce s-a întâmplat este agricultura, de exemplu, se tot micșorează ca și procent din PIB. Asta nu înseamnă că agricultura în sine dispare, că oamenii nu mai lucrează. Nu, oamenii lucrează în agricultură foarte tehnologizați.
Dar dacă toți se fac ingineri și IT-ești,
da,
nu vom mai avea agricultori în România.
Dar nu e nevoie de agricultori în România, pentru că noi ce avem nevoie este de tehnologie pentru agricultura românească. Motivul pentru care agricultura românească, și vă spun din exemplu personal că am fost sau sunt implicat într-un startup de agricultură, agricultura fără tehnologie nu e sustenabil financiar. Nu câștigi bani din chestia asta. Agricultura pe spații mici de pământ nu e fezabilă, absolut deloc. De aceea viitorul este spre...
Cât ar trebui să fie un minim ca suprafață?
E greu de spus, dar tot ce e sub 20 de hectare e dificil. Acum depinde și ce cultivi. Pentru că, de exemplu, dacă ești pe o agricultură de asta specializată, faci legume, noi suntem implicați într-un startup de agricultură bio, agricultură organică, aia e clar că are valoare adăugatică, adică vinzi produsul mult mai scump. Dar ca să faci agricultură tradițională sub 20 de hectare, n-ai nicio șansă.
Vă referiți la cereale?
Da, la cereale și la celelalte lucruri, știi? Și dacă, iarăși, care e problema numărul 1 în agricultura românească? Lipsa forței de muncă. Pentru că nu mai avem, spuneam în emisiunile anterioare, oameni buni și ieftini. Oameni care să fie gata să muncească, cum se muncește la țară, că la agricultură trebuie să muncești și să muncească pe bani puțini.
Da, am auzit de tractoriști care câștigă mai mult decât un profesor.
Corect, da. Deci sunt tractoriști care câștigă 1.000-1.500 de euro pe lună, că nu sunt. Sau mecanici și așa mai departe. Deci iată un exemplu în care tehnologia are o aplicabilitate în toate celelalte domenii. În agricultură, mai puțin de 3% din populația Americii este implicată în agricultură și America rămâne una dintre cele mai productive zone agricole de pe fața pământului. Iarăși, în fabricație. Fabricația este înlocuită de robotică. Roboții sunt cei care produc mașini, înturnătorii și în toate celelalte domenii. Nu mai sunt oamenii. Și întrebarea este, bun, ce vor face oamenii pe viitor? Aici este marea dilemă socială pe care o avem.
Și aici ajungem exact la esența întâlnirii noastre.
Da.
Digitalizarea ca o soluție pentru viitor de a depăși criza.
Corect.
Cum putem folosi în avantajul nostru tehnologia și nu în
defavoarea noastră. Deci, din nou, cuvântul de ordine este adopția. Adică să îmbrățișăm tehnologia, să nu ne sperem de ea. Chiar dacă necesită un pic de obișnuință, chiar dacă vor fi câteva falimente, câteva rateuri, să continuăm pe partea tehnologică. Și de regulă, când vorbesc cu organizații, tehnologia trebuie aplicată în trei domenii mari. Primul domeniu care e foarte important este în producția internă. Deci producția internă trebuie cât se poate tehnologizată posibil. Și aici, slavă Domnului, avem puncte de referință, firme similare cu a noastră în străinătate. Domnule, ce linie tehnologică au ei? Care este sistemul lor de inventar? Care este sistemul lor de cutare sau cutare? Și ce putem face este doar să adoptăm cele mai bune practici din sectorul nostru. Dacă eu produc în direcția asta sau dacă sunt în direcția asta, ce implementare tehnologică trebuie să am pentru chestia
asta? Sunt surprins când ajung în vreo fabrică și văd mașini care au ștanțate, 1800 și ele, o tehnologie foarte veche.
Foarte veche, da.
Știu, poate tipografii sau tot
felul de... Dar uite că mai funcționează.
Au șanse să rămână pe piață?
Da și nu. Deci dacă merg cu tehnologie din 1800, probabil că nu. Vor fi înlocuite de altcineva și acolo fie că au un contract exclusiv cu cineva și vând foarte scump, fie că au o structură de costuri foarte mică și își plătesc cu oamenii puțin și îi plătesc la negru și așa mai departe și așa supraviețuiesc. Dar din nou, tot ceea ce înseamnă producția, inclusiv la procesarea datelor, inclusiv la birotică, toate trebuie tehnologizată. Doi, e foarte important tehnologia aplicată în partea de vânzări. Și mă refer aici nu neapărat doar să am un website în care să îmi fac reclamă, deci nu doar o vitrină.
Așa.
Ceea ce e foarte important este să monitorizez comportamentul consumatorului. Și aici este o chestie absolut
nu
esențială.
Nu doar stocurile.
Deci eu trebuie să știu exact ce gândește și să fac o chestie de predicție. Exemplul care îl folosesc la capitolul acesta cu studenții este ce s-a întâmplat în România în sectorul ABC-urilor. Dacă mai țineți minte, după 90 toată lumea a fost un mic antreprenor cu adus marfa, aia era fraza. Astăzi nu cred că mai ai vreo firmă românească care să fie în domeniul alimentar. Deci dacă vă uitați, este tot domeniul alimentar, este dominat de probabil maxim 10 grupuri, care, interesant, sunt prezente cam peste tot. Dacă te uiți la oferta lor, nu știu cine ce, ca prețuri, ca și curățenie, esența lor însă știu să își gestioneze foarte bine stocurile și clienții. Deci au un sistem informațional foarte bun, care îi ajută pe ei, pe de o parte, să fie foarte, foarte eficienți, pe cealaltă parte, pentru că sunt lanțuri globale, au putere de negociere foarte mare cu furnizorii lor, adică produsele care le cumpără, le negociază la niște prețuri foarte bune. Și ca urmare, nu mai ai, cred că, niciun jucător român, poate câțiva pe aici, pe acolo, care mai reușesc să supraviețuiască, dar nu sunt foarte profitabili. Și, din nou, al doilea capitol foarte mare este la monitorizarea clientului, la captarea datelor, la știut să-i faci ofertă, să ai o chestie de predictibilitate, ce va cumpăra, când va cumpăra, ce preferințe are. Toate lucrurile astea, toate datele astea îs mai prețioase decât petrolul, că de aici vine și chestia
nu
asta.
Nu e suficient un om care să gândească, să anticipeze dacă vine iarna, îi trebuiesc ochelari de schi?
Și aici este marea problemă, pentru că tehnologia înlocuiește subiectivitatea umană. Și cel mai subiectiv din orice organizație este de obicei patronul, este directorul, este ăla care, domnule, eu știu că eu le-am făcut, dacă mă bazez pe propria mea memorie sau pe expertiza mea, s-ar putea să greșesc. De-aia tehnologia mă salvează de mine însumi, de propria mea subiectivitate. Am auzit foarte mulți patroni, domnule, nu pot să cred că oamenii cumpără chestia asta, asta nu-i calitate, ce face concurentul meu nu-i o chestie de calitate. Ai subiectivitatea ta. Obiectivitatea vine din urma matematicii, din urma unui calcul punctual, specific. Oricum, a treia al domeniu, că vreau să ajung la asta, așa, că e cel mai important, al treia domeniu al tehnologiei este la partea de inovație, de inventivitate. Și vreau să plusez foarte mult pe chestia asta, pentru că dacă noi rămânem cu economia pe care o avem până acum, care în esență este o economie bazată pe 2 sau 3 piloni mari, pilonul numărul 1 este forță de muncă ieftină, nu-l mai avem. Deci nu mai suntem așa de atractivi cum am fost pe vremuri. Pilonul numărul 2 a fost bani externi. Mai întâi a venit Banca Mondială, acum vin fonduri europene, ne dau bani ca să trăim externii, din motive geopolitice, să fim împotriva Rusiei, să fim aliați împotriva Iugoslaviei și alte chestii de genul acesta. Aici trebuie noi să inventăm. Deci noi nu mai avem sursele de câștig pe care le-am avut în ultimii 30 de ani. Și aici speranța mea este că cu ajutorul tehnologiei vom inventa. Și în special spun chestia asta pentru noi, sunt un foarte mare fan al antreprenoriatului social și antreprenoriatului tehnologic. Preferabil antreprenoriat social-tehnologic. Și la ce mă refer aici este, de exemplu, un domeniu foarte mare care va fi pe viitor, va fi îngrijirea bătrânilor. Deci la nivel global și în Europa și în Asia este o foarte mare problemă cine îngrijește pe bătrânii respectivi și cred că noi suntem bine poziționați să îi îngrijim. Fie să-i aducem fizic aici, fie să începem să le oferim servicii. De exemplu, sectorul de învățământ care crește cel mai tare este oameni peste 65 de ani. Care vor să-și iau cursul
în învățământ.
Învățământ, bineînțeles, informal.
Natural ar fi întrebarea de ce.
Ați văzut? E o chestie foarte interesantă. Avem de a face
ca
cu...
Ca să nu te plictisești?
Nu, avem de a face cu o bombă demografică și care are de face și cu un aspect obiectiv. Oamenii trăiesc mult mai mult. N-ai ce face. Dar e o chestie interesantă. Este această YOLD.
Asta e bine.
E foarte bine. Este the YOLD generation. Adică young old, așa de aici vine fraza. Și exemplar este ce s-a întâmplat în 2020 cu alegerile americane și competiția americană pentru Casa Albă între un om de 77 de ani și un om de 75 de ani. Deci vorbim despre doi oameni care trebuia să se pensioneze în urmă cu 10-12 ani de zile și care nu se pensionează. Warren Buffett, marele guru al investiției, are 90 de ani. George Soros este la 91 de ani. Deci vorbim despre un comportament cultural a unei generații care e foarte numeroasă și foarte bogată, are foarte mulți bani.
Ce șanse are țara noastră să se digitalizeze dacă, iată, vorbim, uite, de generație care merge spre 70?
Da, păi tocmai ei ar trebui să se digitalizeze. Și aici e o chestie interesantă.
Grea.
Când noi vorbim despre tehnologie, de regulă zicem, măi, copii, cu telefoanele lor, cu... Nu. Tehnologia cea mai folositoare este pentru bătrâni. În domeniul sănătății, în domeniul sănătății este absolut vitală și în domeniul calității vieții, să își păstreze calitatea vieții și așa mai departe. Deci acolo văd eu și spre asta militez foarte mult de inventivitate, de inovații, de firme noi, de sectoare noi care se dezvolte în domeniul ăsta social-digital. Și acolo va trebui să inventăm în următoarea etapă.
Dacă revenim la firme, putem face, eu știu, niște predicții? Ce s-ar întâmpla cu o organizație dacă rămâne pe trendul care este nedigitalizată? Și ce s-ar întâmpla dacă ar veni la zi,
da,
să spun
da.
Așa, sau ar merge un pas în față?
E clar că sunt subiectiv, pentru că eu vreau să-i digitalizez pe toți. Cei care vor rămâne nedigitalizați, ce le spun este, asigurați-vă că aveți o alternativă puternică. Asigurați-vă că aveți o cunoștință bună în Parlamentul României sau cineva care să vă asigure contracte cu statul ca să aveți de lucru în continuare, să nu vă pierdeți clienții. Deci vor fi în continuare multe firme angajate politic care o vor duce bine mesi. Nu vor avea nici strategie, nici servicii clienți, nici digitalizare. Ei vor supraviețui prin virtutea faptului că au pilele corecte. Și din păcate asta va fi o realitate pentru tot restul vieții noastre și oriunde în lume.
În ideea că vor fi costuri mari și atunci trebuie cumva să le
corect,
acopere.
Corect. Și le va acoperi banii statului. Deci o spun foarte direct că asta este o realitate globală, europeană, românească. Doi, vor fi alte firme care din motive, nu știu, geografice. Este un restaurant care are o locație super bună. Este un om care e foarte simpatic și are 10 contacte care cumpără de la el și care nu îi interesează că el vine cu pixul și cu catastiful și că le scrie. Deci omul ăla va rezista în continuare. Dar nici nu se pune problema să se dezvolte, nici nu se pune problema să facă un lanț global. Nu-i vorba să dea locuri de muncă la 200 de oameni, să estompeze problema socială pe care noi o avem cu adevărat, care este șomajul tinerilor și generația inutilă. Deci aia vor fi niște oameni care va fi firma lui, cu familia lui, 10 oameni maxim și vor supraviețui. Vor merge în continuare și unii oameni vor alege să meargă în direcția asta. Sunt foarte conștient că nu toți vor îmbrățișa digitalizarea. Mai este după aceea marea majoritate și eu am spus cifra de 20% ar putea să fie mai mult de atâta, care se vor închide. Firmele care nu vor adopta principiile digitalizării, a profesionalizării secolului 21, pur și simplu în următorii 5 ani de zile se vor închide. Își vor pierde clienții, vor pierde contractele, își vor pierde angajații de calitate și la sfârșitul zilei vor rămâne săracii cu datorii și cu altfel de probleme și vor trebui să intre în lichidare.
Ați vorbit de sfârșit și noi suntem la sfârșitul emisiunii.
Corect.
Și ne gândim la perspectiva creștină. Ce au toate a face cu credința creștină?
Da.
Cum înțelegem prin acest filtru?
Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ni se spune că îi sunt fiii lui Isahar care înțelegeau vremurile și, și soroacele. Și cred că ca și creștini avem nevoie să înțelegem lumea în care trăim, să fim înțelepți, să fim treji. Asta este îndemnul Scripturii. N-avem voie ca și creștini, n-avem voie ca și români să ne băgăm capul în nisip, să spunem, băi, pe mine nu mă interesează ce big tech în America sau ce fac chinezii cu tare sau cu tare. Trebuie să fim la curent cu ce se întâmplă în lumea asta. Numărul 2. Avem nevoie să fim niște contribuabili. Aici iarăși e una dintre păsurile mele, ofurile mele, pentru că de prea multe ori noi ca și români am stat pur și simplu ca și niște downloaders. Cineva a făcut ideologia în altă parte, noi am adoptat-o și atât tot. Mă rog lui Dumnezeu să fie o nouă generație și punctual lucrez la un proiect împreună cu cei de la Universitatea Emanuel pe un manual de bioetică în direcția aceasta. Eu am 0,01%, colegii de la teologie și de la asistență socială duc greu pe chestia asta și ceea ce sperăm este că acest manual odată să fie scris în limba română, după aceea în limba engleză, să aducă o perspectivă creștină vis-a-vis de partea de bioetică și sper să stimuleze.
Adică să înțelegem care sunt limitele.
Exact. Care sunt limitele? De exemplu, chestiile de clonare. Deci noi nu avem încă bine articulat perspectiva creștină vis-a-vis de clonare. Și vine europeanul care este post-creștin, vine chinezul care n-a fost creștin niciodată și spune care e problema. Dacă tehnologia îmi dă posibilitatea să creezi un alt om, de ce să nu-l creezi pe alt om? Care ții constrângerea? Și noi trebuie să avem acest cuvânt și ca să-mi termin ideea cu proiectul care să ne ajute Dumnezeu, este venit să-l scriem, să-l tragem inclusiv în limba engleză și să-l diseminăm și să stimulăm o școală de gândire creștină pe aceste probleme. Deci putem și noi fi niște contribuabili, nu doar niște downloaders.
Creștinii de altfel au fost inițiatori și
absolut.
Multe din descoperirile științifice au fost făcute de creștini.
Da.
Mulți oameni de știință au fost creștini
absolut.
Și au contribuit la această inovație.
Da. Da.
Noi suntem la finalul emisiunii noastre de astăzi. Am stat de vorbă cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management. Și iată, putem învăța acest lucru. Să fim oameni care să contribuim la progresul lumii, să înțelegem vremurile în care trăim și toate acestea să arate spre Dumnezeu, cel care ne dă înțelepciune.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.